Naprimer, danes se ekonomsko stabilnost, tako imenovano v sferi kulturne produkcije, vedno bolj ogrožajo prekerne oblike dela, se pravi nestalne oblike dela. Ampak se najdejo tudi umetniki ali avtori, ki v tej dobi navidezne svobode freelancerjev vidijo potencial za obstoj najbolj kreativnih poklicev modernega časa. Zdaj me pa zanima, je za večjo svobodo res zadosti prenosni računalnik in ustvarjalni um? Vi nam dobro pokažete, da je učinek sodobnega copyrighta oziroma avtorskega prava vedno večja proletarizacija intelektualcev in umetnikov, sploh pa v sodobnem času.
No, če je, recimo, če začneva s kreativnimi industrijami, kot tistim terminom, na katerega so politične in gospodarske elite zelo z veseljem zapopadle in sprejele, bi lahko ugotovili, da kreativne industrije se umeščajo v dva procesa, zaradi česar so postale tako ekspanzivne. Prvi proces, v katerega se umeščajo kreativne industrije, je spreminjanje kulturne produkcije v gospodarsko panogo. To mislim, da je bistveno v smislu spreminjanja porabnika kulturnih dobrin in nosilca nekih kulturnih pravic, pravi nosilca pravic dostopa do kulturnih in znanstvenih dobrin v potrošnika. Drugi proces, zgodovinski proces, v katerega se umeščajo kulturne industrije, je pa prehod iz fordizma v postfordizem in v proces svetovne menjave blag, v katerem se zahodne evropske države umeščajo kot gospodarstva z vednostno intenzivno produkcijo nasproti delovno intenzivni produkciji, ki naj bi ga zagotavljale nerazvite države z nizko vrednostjo delovne sile. To prednost z delovno intenzivnimi industrijami v zahodnih državah se zagotavljajo z monopolnimi položaji, ki prihajajo ravno iz pravne regulative avtorskih pravic in industrijske lastnine. Kar se tiče posameznika, v postfordističnem sistemu je vsak posameznik, delavec, definiran kot podjetnik sam po sebi, in v vednostno intenzivnih industrijah, v kognitivnih dejavnostih je njegov položaj seveda drugačen kot v primerjavi delavca v fordističnih tovarnah, recimo, ki je bil otojen od produkcijskih sredstev in zato prepuščen izkoriščanju tistega, ki pa je imel vlasti delovna sredstva. Kognitivni delavec je v razliki o tem, lahko ima v lasti svoje produkcijske sredstva, ki so, kot ste rekli, potrebuje zelo malo, prenosni računalnik mu je dovolj, da ustvarja nova dela. Problem kognitivnega delavca pa je, da je odtujen od socializacije tega produkta. On sicer napiše lahko z prenosnim računalnikom, recimo novo delo, novo knjigo, z zelo nizkimi stroški lahko proizvede novo glasbeno delo in podobno. Odtujen je pa od načina, kako bo to delo lahko potem prinesel, dostavil do samih potrošnikov te blaginje. Ta monopol pa držijo založbe, multinacionalke, velika podjetja, ki na podlagi tega monopola socializacije produktov v bistvu vlečejo visoke profite.
V bistvu je kognitivni delavec prisiljen, da trži svoje delo kot blago. Ne? Tako, kot ste pokazali, ampak se vidi tudi iz tega, da je to ni neka svobodna izbira avtorja, temveč je to neka usoda, v katero je kratko malo prisiljen. Zdaj, vi ste tudi opravili raziskavo v okviru Mirovnega inštituta pred leti, kot so avtorica, ker ste se z različnimi poklici in profili avtorjev in kognitivnih delavcev prišli do zaključka, da vedno večje obremenitev izhaja ravno iz tega, da morajo svoje delo tržiti kot blago, da sploh dosežejo neko ekonomsko stabilnost. Zdaj me pa zanima, koliko ste uspeli ugotoviti iz samih intervjujev z avtori, kakšno je njihovo samozavedanje položaja v tej ekonomski danosti?
Jaz bi začela stališča pravnikov. Kakšno je so splošna stališča pravnikov do te problematike? Jaz mislim, da bi lahko delili na dve skupine. Je skupina pravnikov, ki zagovarja stališče, da je potrebno avtorske pravice uveljavljati ne glede na ceno in da tudi sistemi, ki so polpravični, so boljši kot pa sistemi, v katerih bi bili avtori sami oškodovani. Potem je pa skupina bolj radikalnih, recimo, pravnikov, ki pravijo, da je vprašanje avtorskih pravic vprašanje ravnovesja dveh skupin, na eni strani avtorjev samih, na drugi strani pa interes javnosti, dostopa do teh del in če bi pravo uspela uravnotežiti v te dva ta interesa, bi prišli do nekakšnega pravičnega sistema avtorskih pravic, ki bi omogočal na eni strani avtorjem sporazumno sorazmerno ugoden ekonomski položaj in na drugi strani pravica javnosti, da ima dostop do kulturnih in znanstvenih del. Jaz trdim, da je ta zastavitev v bistvu napačna in da interesi avtorja in interesi javnosti v bistvu niso nasprotna, niti ne izključujoča. V bistvu prava opozicija, iz katere bi morali izhajati, je opozicija med založniški privilegiji in trgovinskimi monopoli na eni strani in pravicami avtorjev in javnosti na drugi strani. Kajti produkcija znanstvenih in kulturnih del ni nikoli individualno dejanje, ampak je pogojeno z kolektivnim ustvarjanjem, ki šele lahko omogoča nastanek novih znanstvenih in umetnostnih del. In to so neke debate, ki so bile že pred samim nastankom avtorskih del, ki jih štejejo v čas francoske revolucije, konec 18. stoletja, ko je francoska revolucionarna oblast sprejela najprej odlok, da imajo avtori pravico do 5 let, potem pa 10 let izključno pravice na uveljavljanju avtorskih pravic. Takrat recimo sta polemizirala Diderot in Condorcet o tem problemu in Diderot je zagovarjal založniške privilegije kot instrument, ki lahko uveljavljajo avtorjeve pravice. Condorcet je pa in njegova interpretacija zmagala potem v rešitvi reševanja avtorskih pravic v času francoske revolucije in sicer, da avtor, kar prispeva, je sicer izrazen, je lep izraz nekih resnic, ampak te resnice so pa občočloveška last in zato ne morejo biti avtorjeva individualna lastnina. Zavedel pa se je, da je vprašanje ekonomskega položaja avtorjev, zato je revolucionarna vlada potem sprejela ta omejeni rok izključnih pravic 5 oziroma poznaje s podaljšanjem 10 let, ta kratek rok, ko naj bi omogočil avtorju, da si skozi to obdobje zagotovi materialna sredstva, ki mu poplačajo pač delo na tem delu, vendar potem po tem kratkem roku mora pa njegovo delo preiti v javno domeno in v last skupnosti, ki naj bi omogočil tudi splošni dostop do teh dobrin.
Zdaj se je pa ta rok podaljšal danes na 70 let. Ne?
Ja, danes je 70 let po smrti avtorja. To obdobje se vedno podaljšuje in novi predlogi so že 95 let.
Se pravi, poskrbljene še za dediče avtorjev.
Ja. Kaj seveda se kaže ta dilema med Diderotom in Condorcetom, ki je bila še preden se je bil institut avtorskih pravic postavljen, recimo, se kaže spet v današnjem času, ko si je Evropska unija zelo prizadeva, da bi vzpostavila Europeano, se pravi virtualno knjižnico vseh avtorskih in znanstvenih del, ki nastajajo na teritoriju Evropske unije, in v ta projekt je vložila tudi veliko finančnih sredstev in druge angažmaja. Pokazalo pa se je, ker je na drugi strani Evropska komisija tudi velik zagovornik avtorskih pravic in preko tega seveda založniških privilegijev, da ta projekt preprosto ni izvedljiv, ker avtorske pravice same ne dopuščajo dostopa do tega dela in je v bistvu na nek način zaprta v začarani krog, ki ga je sama ustvarila. Ja. Ni pa pripravljena postaviti vprašanje trajanja teh izključnih avtorskih pravic 70 let po smrti, ki bi lahko omogočilo šele vzpostavitev Europeane.
Obstaja tudi v današnjem času različne licence za zaščito avtorskih pravic kot alternativa uveljavljenim pravnim institutom. So to zadostna alternativa današnjim pogojem dela v avtorskih del?
Ja, ravno zaradi teh kontradikcij in problemov, ki se pojavljajo za avtorskimi pravicami, je tudi zelo veliko inicijativ alternativnih pravnih regulacij, ki naj bi razrešile v bistvu ta problem, o katerem smo govorili, na eni strani konflikt avtorskih pravic in na drugi strani interes javnosti do dostopa teh dobrin. Problem je v tem, pri teh urejanjih avtorskih pravic, kot so Creative Commons ali pa Open Access v kontekstu znanstvenih del, recimo, da nalagajo breme dostopa del do javnosti na avtorje same. Ta problematika je pa veliko širša in zadeva družbo samo, ker je vprašanje tudi materialnega ustvarjanja teh delavcev. In tega ne morejo reševati avtori s tem, da se odpovedujejo svojim avtorskim pravicam in jih prenašajo v javno domeno, ampak bi hkrati moralo biti rešeno tudi vprašanje materialnega delovanja znanstvenih delavcev in kulturnih delavcev, če želi, vključno.
V svoji raziskovalni karieri ste se ukvarjali zelo dolgo tudi z materialnim položajem kulture, kamor sodijo tudi avtorske pravice. Kar se mi je dopadlo, je to, da ste pod vprašaj postavili javno dostopnost kulturne produkcije in ste tudi dokaj kritični do knjižnic in arhivov, da nima, ali pa muzejev, ki hranijo kulturno dediščino, in ste dobro pokazali na nek način, da so na izgubi tudi uporabniki, ne samo avtori, ne, ko morajo zaščititi sebe in svoje delo, ampak so na izgubi tudi uporabniki, ki nimajo pravice do javnega dostopa do produkcije, ki so v javni domeni, tako ali tako nastali. Se vam zdi to za Slovenijo enako relevantno, ker se nam zdi uporabniku dokaj dobro razpršena ponudba javnih knjižnic? Je to enako tukaj v tem razmerju?
Knjižnice oziroma javne ustanove se zelo malo ukvarjajo s temi problemi. Ne bi pa posploševala, recimo so posamezniki, kot je inicijativa DLIP, digitalna knjižnica NUKA, kjer zelo veliko delajo in oziroma se ukvarjajo s vprašanjem prihodnosti knjižnice, kakšna bo vloga knjižnice v času, ko se bodo dela digitalizirala in ko ravno sistem avtorskih pravic ne bo dopuščal funkcije knjižnice, ki jo je nekoč upravljala, in to je, da bo zagotavljala javni dostop del tudi tistim, ki nimajo finančnih sredstev, da bi si lahko ta dela kupili ali kako drugače preskrbeli. V pogovorih z tudi drugimi inštitucijami, knjižnicami, raznimi arhivi, ki hranijo in skrbijo za avtorska dela, glasbena, film, audiovizualna in podobno, so zelo veliko krat odgovarjali, da če bi dali vsa ta dela na voljo preko interneta in zagotovili prosti dostop in brezplačen dostop vsem uporabnikom, bi dali slovensko kulturno dediščino na razprodajo, ker je zelo, zelo problematična trditev, ker to so ravno inštitucije, ki naj bi zagotavljale javni dostop do teh del, vendar moramo njihovo izjavo razumeti v kontradikciji sodobnega časa. Te inštitucije, arhivi, knjižnice in podobno niso več prejemniki davkoplačevalskega denarja samoumevno kot nekoč in morajo dokazovati svojo učinkovitost ne samo s tem, da lepo skrbijo za svoje zbirke in da jih omogočajo javni dostop teh zbirk, vendar morajo dokazovati tudi s tem, da so sposobne del finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, zagotoviti tudi z trženjem del, ki jih imajo v hrambi. In se pravi, da je v njihovem interesu tudi ni, da bi dali brez ovir svoja dela na voljo javnosti, ker morajo uporabljati gradivo, ki ga imajo v svojih zbirkah, v bistvu tudi za trženje in za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev. Ker je zelo vprašljiva javna politika na področju kulture in znanosti, da inštitucije, ki naj bi skrbele v bistvu za dostopnost teh gradiv, morajo se obnašati kot podjetja, ki tržijo s temi deli in služijo s temi deli.
Enako deluje tudi na primer kolektivna organizacija SAZAS, denimo, ki je v statutu naj bi delovala v interesu javnosti. Ne? Mnogokrat se pa obnaša zelo podjetno pri svojem delovanju, ker namesto, da štiti avtorja, deluje ravno v prid interesom kapitala, to je založbam, založnikom.
To so sicer organizacije, kolektivne organizacije so organizacije, ki delujejo po javni koncesiji, vendar njihova logika delovanja je podjetniška. In problematike, ki potekajo okoli kolektivnih organizacij, izvirajo iz načina delovanja, ki je zelo specifičen. Mogoče bi se lahko, ker je to ena najbolj odmevnih problematik v javnosti, mogoče bi lahko se lotila opisa delovanja teh kolektivnih organizacij. Kolektivne organizacije delujejo na dveh področjih in sicer ena je zbiranje finančnih sredstev od uporabnikih del, kot so televizijske, radijske hiše, restauracije, bari, prireditelji kulturnih prireditev, ki so zavezanci kolektivnim organizacijam za plačevanje nadomestila. Po drugi strani, druga njihova dejavnost je pa ta zbrana sredstva razdeliti med avtorje. Sredstva, ki jih kolektivne organizacije se zbirajo iz dveh virov, to je v bistvu naša delitev, ki smo jo uporabljali. Na eni strani so definirana sredstva, sredstva definirane uporabe, na drugi strani sredstva nedefinirane uporabe. Kaj mislim z definiranimi uporabami? To so sredstva tistih uporabnikov avtorskih del, pri katerih se lahko meri, recimo, če radio študent ko plačuje nadomestila kolektivni organizaciji, hkrati s plačilom nadomestila tudi kolektivni organizaciji predloži seznam avtorskih del, ki jih je uporabljala in v tem primeru kolektivna organizacija lahko vsakemu avtorju posebej odmeri določeno nadomestilo in v tem primeru je uporaba definirana za vsakega avtorja posebej, se pravi za vsako uporabo določeno količino nadomestila. Velik del uporabe, ki ga pa kulturne organizacije zbirajo, je pa tako imenovane nedefinirane uporabe, kjer ni mogoče določiti natančno, katera avtorska dela so bila uporabljena oziroma koriščena. Recimo, taki primeri so prazni nosilci zvoka. Za vsako prazna CD je uporabnik dolžan plačati. Ko plačate prazni, recimo CD, je del te cene, ki ste jo plačali, namenjen tudi nadomestilo avtorskih pravic za kolektivno organizacijo in v tem deležu ni mogoče ugotoviti, za katero avtorsko delo je bil ta CD uporabljen. Podobno je recimo pri nadomestilih, ki ga plačujejo bari, restauracije, frizerski, saloni in podobno, pri katerih je tudi zelo težko ugotoviti, katero avtorsko delo so ti lokali recimo uporabljali in katerim avtorjem bi ta nadomestila morala iti. Potem so pa recimo tudi problematika tistih, ki prirejajo javne prireditve, recimo imate določen koncert z določenimi glasbeniki, ki uporabljajo dela drugih glasbenikih. V tem primeru je sicer prireditelj dolžan napovedati seznam kolektivne organizacije, ki je bil uporabljen na teh prireditvah, vendar pa se kolektivne organizacije jemljajo pravica, da če so ta nadomestila zelo majhna, recimo to je vprašanje gasilskih veselic, da v tem primeru naštejejo repertoar, ki so ga oni predložili, ampak grejo ta sredstva v nedefinirano uporabo. To je problem, tudi razvpiti problem mladinskih klubov, so tudi v tej skupini neprofitnih prirediteljih in tako naprej, pri katerih gre za nadomestila zelo majhnih zneskov in ne grejo in pri njih se repertoari ne štejejo, ampak grejo v to nedefinirano rabo. In potem, ko kolektivna organizacija distribuira ta sredstva, se ves ta skupek sredstev nedefinirane uporabe, pri kateri se ne ve, kateri avtori so upravičeni do teh nadomestil, se pridruži tistim avtorjem, pri katerih se je merila ta uporaba in to so radijske postaje in televizijske postaje, ki pa vemo, da so v glavnem komercialne narave, na katerih se vrtijo glasba komercialnih izvajalcev in se pravi, da vsa ta sredstva nedefinirane rabe preidejo v korist glasbenikom, ki imajo pretežno komercialno glasbo. Rezultat, ki sledi iz tega je, da dejansko glasbeniki neprofitne narave, ki so pravno tako zavezanci plačevanja nadomestil kolektivnim organizacijam, financirajo nadomestila komercialnim uporabnikom.
Ki so v bistvu že uveljavljeni, ne, in lažje pridobijo sredstva kot nekomercialni avtori, na primer, za veliko...
Pač, ki se po naravi tih medijev, kot so televizijske in radijske postaje, ki so v glavnem komercialne, se pač njihova glasba veliko bolj vrti. Programa, ki je na Radio Študent, praktično ne slišite na tistih radijskih postajah, pri katerih se meri uporaba in ki je veliko bolj močna. Poleg tega so tudi drugi inštrumenti, o katerih so govorili ljudje v intervjujih in to je inštrument, da je veliko te glasbe, ki se vrti na teh radijskih postajah, je vnaprej dogovorjen na načinih menjave uslug recimo med lastniki medijskih hiš in založniki oziroma samimi avtori. Recimo avtor radijska postaja ponudi določenemu glasbeniku, da bo vrtela njegovo glasbo, če bo on pripravljen za to nastopiti na koncertu te radijske hiše za namene promocije te radijske hiše, se pravi nek tak tip aranžmajev. Drugi tip aranžmajev je pa plačljiv, to so tako imenovane pejole, pri katerih založniki oziroma avtori plačajo neposredno radijski hiši, televizijski hiši za to, da jih predvajajo. In tisti avtori, ki uspejo pač doseči dovoljšno število predvajanj po radijskih hišah, se uvrstijo visoko tudi med prejemniki nadomestil v kolektivni organizaciji in so potem posredno upravičeni tudi dodelitev sredstev te tako imenovane velikega vreče nedefiniranih uporab. In eden izmed podatkov, ki smo podatkov o distribuciji samih sredstev je v bistvu zelo malo, ker so ti podatki zasebnega značaja in ni mogoče prideti do podatkov, kateri avtori kolikšna sredstva dobivajo preko kolektivnih organizacij. Vendar pa iz teh splošnih podatkov smo uspeli ugotoviti, da 6% vseh članov kolektivne organizacije, konkretno SAZAS, pridobi več kot polovica vseh sredstev te kolektivne organizacije.
Zelo veliko nesorazmeri, se pravi, ja, med...
Ja, tako da to, ta podatek v bistvu ilustrira sistem redistribucije teh sredstev znotraj kolektivne organizacije.
Ampak danes se zdi, da vemo, da je distribucija ni več problem. Danes objaviš lahko pesem na internetu, jo daš na voljo milijonom poslušalcem. A se je kaj spremenilo v tem digitalni obliki medijev in nosilcev zvoka, tudi tiska konec koncev, zdi se, da živimo v izobilju, danes je vse dostopno na internetu. Kako avtorske pravice posegajo v digitalno okolje?
To je samo iluzorna svoboda, da lahko vsakdo objavi svoje delo in ga trži. Ravno zaradi tega, ker, kot sem rekla prej, so producenti kulturnih in znanstvenih del odrezani od socializacije njihovih produktov. Jaz bom to ilustrirala recimo s konkretnim primerom. Neodvisna radijska hiša se je odločila izdati en CD glasbene skupine, za katero meni, da je kvalitetna, dobra in da bi si zaslužila ta CD. Ta radijska hiša lahko organizira koncerte za to skupino in na koncertu ponavadi se večina teh CD-jev prodaja. Vendar pa ta CD ne bo prišel v program radijskih hiš, ki imajo določen monopol na medijskem trgu, in ker ne bo prišel v program teh radijskih hiš, ne bo prišel v sistem redistribucije avtorskih nadomestil preko kolektivne organizacije, in kljub temu, da stroški izdelave tega CD-ja so izjemno nizki, govoril sem jih o 1000 evrov, da jih potrebujejo v bistvu za izdelavo takega CD-ja, zaradi monopolnega medijskega sistema, praktično ta hiša ni sposobna, ne more si vrniti stroškov, ki jih je imela samo izdajo tega CD-ja. Se pravi, imamo pravico izdajati kateregakoli, ponuditi kateregakoli dela, vendar kljub temu, da se nižajo stroški izdelave teh del, je zaradi močne koncentracije in monopolizacije medijskega trga, si je nemogoče zagotoviti tudi vrnitev teh majhnih sredstev stroškov.
A pa spodbuja digitalno okolje tudi neke nove oblike solidarnosti? Vemo, da obstajajo, čeprav lahko jaz, na primer, objavim na internetu, na primer, da sem glasbenik, svojo glasbo in jih brezplačno delim z ostalimi. Taki primeri tudi obstaja, pa kot ste rekli, se ne morejo kosati z ostalimi, ne?
Spričo dejstva, da živimo v obdobju velike represije nad produkcijo, distribucijo avtorskih in znanstvenih del, in to ni prvo tak zgodovinski primer, recimo, če pogledamo obdobje francoskega razsvetljenstva v 18. stoletju, kjer je bila recimo precej močna cenzura pri izdajanju založniških del, hkrati pa se je pojavilo zelo močno piratstvo, trg oziroma tiskarne v Švici, ki so bile zunaj teh področij, ki so tiskala dela francoskih razsvetljencev in so jih potem v sodih prenašali ročno v Francijo, in tam so bila praktično na voljo za pultom v vsaki knjigarni, tako kot pravi Diderot, za 2 suja si lahko bi dobil v Franciji takrat vsako prepovedano knjigo. Se pravi, hujša represija, več možnost, in ljudje morajo nekako priti do znanstvenih in umetniških del, se pravi, se bo usporedno vzpostavljali tudi sistemi, recimo empiratski sistemi v narekovajih, ki bodo zagotavljali dostope do teh del. Če ne moremo priti po legalni poti, bomo prišli do tega na druge načine. Podobno mislim, da je tudi v današnjem času. Bolj je sistem avtorskih pravic represiven in omejujoč v smislu dostopa do teh del. Hkrati se samodejno pojavljajo tudi omrežja, ki zagotavljajo distribucijo teh del. To je samodejni učinek, več represije, več paralelnih družbenih omrežij, ki bo, se bodo samo organizirali, več Robin Hoodov. Ja, ja.
Ja. Se pravi, navajate tudi en primer, ki mi se je zdel zanimiv, ravno glede tega strahu v digitalnih okoljih. Šlo je za primer hendikepirane osebe oziroma invalidne osebe, ki si je želelo lajšati dostop do gradiva, tako da bi ji poslali gradivo po e-mailu. Ne?
Po elektronski pošti,
po elektronski
ja.
Pošti, ja. Ampak se je knjižnica odločila, da tega ne bo storila, ker se je strašila ravno tega peer-to-peer, ravno teh novih oblik solidarnosti, da bi se razširilo to izven njihovih, izven njihovega območja nadzora. Ne? Se vam zdi, da se v knjižnicah vedno več stvari daje na voljo javnosti ob sami fizični prisotnosti uporabnikov. Se pravi, ne smeš nositi nosilcev zvoka ali videokaset izven knjižnice, oziroma se jih to, ta storitev dodatno plačuje.
Ja, ob prehodu avtorskih del v digitalno okolje, kar je samo, v bistvu samo še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo, se omejitve avtorskih pravic, bodo omejitve avtorskih pravic v bistvu še bolj ostrejše. V digitalnem okolju imajo, knjižnice ohranjajo vlogo arhivov. Založniki elektronskih izdaj, recimo, so dolžni zagotoviti en izvod njihovega dela v knjižnici, dolžni so tudi umakniti tehnično zaščito na tem delu, da ima knjižničar dostop do tega dela. Knjižnica pa po drugi strani ne more tega dela samodejno ponuditi preko interneta, ker to bi bila, za to bi veljalo že dajanje na voljo javnosti, tako kot je bila zadrega te knjižnice, ki je ob prošnjih hendikepirane osebe, da jim dostavi ta dokument v elektronski obliki, že si razlagala kot dajanje, da bi v tem primeru dala na voljo javnosti. Knjižnica v tem primeru, ko hrani dela v elektronski obliki, dejansko lahko da na voljo samo v omejenih oblikah, se pravi, da oseba, ki bi rada si ogledala to delo in opravila raziskovalno in znanstveno delo, se pravi, morate imeti nek razlog, da zahtevate dostop do tega dela in ta dostop je lahko upravljen samo v prostorih knjižnice. Se pravi, da tako rekoč uporabnik, pogostokrat knjižnice tudi ne dopuščajo, da ima človek recimo ta sabo ključ, da ne bi slučajno ta doteka na ključu ušla z njim ven iz prostorov knjižnice. Se pravi, lahko knjigo opredate goli s svinčnikom in papirjem in si z računalnika pripisujete na svoj papir. Kar pomeni, da če primerjamo prihodno digitalno knjižnico s klasično knjižnico, ker ste si lahko fizični primere knjige sposodili domov, jo fotokopirali v omejenem vsegu, pa vendarle bo dostop v digitalnem okolju veliko manjši kot pa v klasični Gutenbergovski knjižnici, kar je paradoks, ker ravno to digitalno okolje omogoča prenos te datoteke na omejenem številu z zelo majhnimi marginalnimi stroški v bistvu.
V bistvu je kopiranje neomejeno danes skoraj. v digitalnih okoljih.
Neomejeno in tudi vsak primerek je isti in to je, tako kot pravi Bojan Radej, družba v bistvu družba obilja, kjer je delitev nekega blaga med prebivalstvom neomejeno in to, da ga uporablja en uporabnik, ne izključuje pravice drugega, ne omejuje pravice drugega, da uporablja to isto delo. Skratka, je družba obilja, z pravnimi regulacijami pa to družbo omejujemo in delamo in izdel, ki jih bi lahko koristili vsi, v bistvu delamo redke dobrine.
V bistvu imajo dostop do njih že tisti, ki imajo že tako ali tako v družbi nasploh večje možnosti za dostop do kulturne produkcije. Ne?
Ja, v elektronski obliki je predviden samo en tip prenosa tega dela z ene osebe na drugo. In to je kupoprodajni odnos. Ni pa saj za enkrat še predviden drug tip odnosa, ki je veljal v klasični Gutenbergsko tiskani knjigi javne izposoje, recimo, ki je zagotavljam knjižnicam, da lahko upravljajo to svojo funkcijo posrednika kulturnih dobrin. In zaradi tega pač, in če je predviden samo en prenos datoteke, kupoprodajen prenos datoteke z enega na drugo osebo, v tem primeru si bojo dostop lahko privoščile samo tiste osebe, ki imajo finančno sredstva.
A bi nas moralo to spreminjanje knjižnic v arhive že skrbeti? Je že tako grozen ta razvoj, že tako napreduje?
Jaz mislim, da tehnični razvoj digitalnih prenos v bistvu iz tiskanega medija v digitalni bi lahko bil hitrejši, če ne bi ga samo avtorsko pravo zaviralo. Seveda, glede na to, kakšne so pravila igre, ki zdaj veljajo, bi nas to moralo v bistvu zelo skrbeti, ne, kako bo. Mislim, da vloga knjižnice v digitalnem okolju bo zginila.
Oziroma se bo
če se bomo držali pač dobesedno črke zakona.
Se pravi, bo treba radikalno se posežiti ta razmerja, ne samo v obliki solidarnosti, ampak na ravni temeljev, kjer so postavljene te avtorske zaščite. To se mi zdi zelo zanimivo, glede na vašo sklepno ugotovitev v knjigi, kjer omenjate, da ste vstopili v salon aristokratskega preučevanja umetnosti in kulture v umazanih čevljih. Po tem najnem intervjuju in s tem, kar smo prebrali v knjigi,